Hostem u mikrofonu Jitky Skřičkové jsou dnes manželé Mejstříkovi. Anděla Mejstříková a Petr Mejstřík, oba inženýři, kteří působí na státním hradě Velhartice v západních Čechách, v Plzeňském kraji. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím hned na začátek říct, že dnes se naše role trošku obracejí, protože já jsem kdysi na Velharticích pracovala jako průvodkyně, takže jsem tady hodně mluvila já a pan Kastelán občas poslouchal, co my průvodci tady vyprávíme, ale dnes spíš já budu dávat takové jemné otázky a Mejstříkovi budou mít slovo, budou odpovídat. První otázka možná bude právě na pana Kastelána. Já vlastně nevím, kdy vy jste tady na Velharticích začal působit. Vím, že jste tady celá léta, že už jsou to desítky let, ale kdy to všechno začalo, tak prosím o takové ohlédnutí.
Já se ohlédnu, ale poprosím Andělu, aby mi pomohla, jestli to byl rok 82 nebo 83.
83 asi.
83
květen.
Jo, tak výborně, tak už jsem doma, takže je to opravdu desítky let, kdy jsem sem přišel, ne úplně přímo po vysoké škole, tam byla ještě nějaká epizoda mezi, ale při tom svém hledání, kam vrhnout tu svoji mladou energii, tak jedna z možností byly i Velhartice, nebyla to jednoznačná volba, ale teď, když se zpětně ohlédneme, tak víme, že už tenkrát to měl Bůh prsty a v podstatě nás sem vystrčil, respektive nejdříve mě, a Anděla se tady objevila poměrně záhy po tom, co jsem sem v tom květnu nastoupil. A když řeknu, že Bůh nás sem vystrčil, tak v té době, kdy já jsem uvažoval, co dělat, tak jsem taky uvažoval o tom, jestli vůbec Bůh je, jestli má vůbec právo mi do mýho života nějak vstupovat a mluvit. A mluvím o tom proto, že vlastně to vidím až zpětně, tu jeho práci na mém životě, kdy jsem byl ještě takový nezdara a spíš jsem to pokládal za nějakou hloupost věřit takovýmhle přežitým věcem.
Už tenkrát jste byli manželé?
No, my jsme, ten začátek byl trochu krkolomný, protože to bylo o hledání právě i vztahu k Bohu a vůbec o svobodě, nebo jakou člověk má tady zodpovědnost, takže v tom to bylo trochu váhavý, takže jsme sem nepřišli jako manžela.
Otázka na vás, paní Andělo. Jak to tady tenkrát vypadalo, když jste sem poprvé přišla? Říkala jste si, do jaké džungle jsme to přišli, nebo to tady bylo trošku lepší?
No tak místo to bylo vždycky hezký, v něčem bylo romantický, i když poměrně dost rozpadlý a nebylo v nějakém utěšeném stavu, ale v naší době ani mladým lidem to nějak nevadilo, protože to byla doba takového toho trampingu a prostě vyrážení do přírody, nedalo se vlastně nikam moc do zahraničí jezdit. Tak tady to byl takový trochu zapomenutý kout, takže určitě nás to místo chytlo za srdce a prostě samozřejmě ty podmínky na bydlení nebyly ideální, ale prostě to v té době nám vůbec nevadilo.
Doplňte.
Já doplním. Oni byly strašidelné, ty podmínky, do kterých jsem šel já, respektive do kterých potom vstoupila Anděla, do kterých přicházely naše první děti. Protože v podstatě ten objekt Hrad Velhartice nebo dneska Národní kulturní památku už jsem dostal ve stavu, kdy jsem nemohlo tehdejší krajské středisko dát rodinu. Oni tam měli asi 16 čekatelů na tato místa, na tu správu nějakého památkového objektu, ale tady to bylo tak, že voda tady fungovala tak asi 3x, 4x do týdne, když byl nějaký extrémně vysoký tlak dole v obci, tak se sem i dotlačila, elektrika nefungovala, respektive hořely ty dráty v těch starých krabicích a na celý ten objekt byl vyhlášený havarijní výměr. Takže poslední uživatel před naším nástupem, který tady působil, to byl Krajský národní výbor, který to využíval jako rekreační zařízení. tak tento objekt opustil, protože opravdu už to tady padalo ze všech stran.
Já vím, že můj táta, který je rodák z tohoto kraje, vzpomínal, že tady byla spousta náletových dřevin, spousta stromů, že třeba hradní pivovar, jak dnes vypadá, zastřešený, krásně upravený, tak to byly rozvaliny.
Začínali jsme od píky, ale to právě byla ta výzva. To bylo to lákavé a to, co mladé lidi, doufám, že i dneska oslovuje. To jsou výzvy. A pro mě osobně to byl vynikající stav v podstatě, protože ráno jsem vstál a nemusel jsem se drbat za uchem, co je potřeba, protože tady toho bylo potřeba tolik moc a já jsem chtěl dělat něco, co má nějaký smysl. Takže když řeknu náletové dřeviny, tak ano, ten hrad byl zarostlý tak, že od vrátnice jste neviděla v podstatě až na horní nádvoří. To nebylo vidět. To opravdu ten hrad byl tak v takovémto stavu. Ale my jsme ho vyloupávali, my jsme ho vlastně oživovali. To se nepovede hned tak často, aby člověk mohl být u něčeho takového, u čeho jsme mohli být my.
Když se, pane Petře, ohlednete zpátky za těmi lety, co bylo pro vás možná nejtěžší a co vám udělalo největší radost? Řekl jste o tom, že jste to vyloupnul z těch slupek nebo z těch skořápek a co bylo nejtěžší?
Trošku vás opravím. Já jsem to nevyloupnul. Já jsem tady u toho mohl být. Jo, tohle je docela zásadní. Tady já musím hovořit o desítkách a v podstatě můžu říct asi stovkách různých lidí, kteří tady prošli tímhletím areálem a zanechali tady nějakou stopu. To, že já tady jsem desítky let, tak to tak jako malinko svádí k tomu, mistřík si tady postavil památník. Takhle to není. Já jsem tady mohl co si koordinovat, mohl jsem sem tam něco nasměrovat, ale hrozně důležitý byli a jsou lidé, kteří se na tom spolu podílí, respektive byli velmi výrazní. Ze začátku to byly různé skupiny, Anděla říkala, nebo hovořila o době trampingu brontosaurů, kdy mladí lidé hledali různé platformy, kde jim bude společně dobře, kde budou k něčemu užiteční. To byl ten začátek a to obrovsky pomohlo tomuhle tomu areálu, že byli ochotní mladí lidé sem jezdit, být tady, být spolu, což jim svědčilo, ale svědčilo to zároveň i tomu tyhle ty památce, protože to, co tady odvedli, tak to vytvořilo takovýto základní zázemí tomu, aby to mohlo dneska vypadat tak, jak to vypadá. A návštěvník, když dneska sem přijde, tak těžko se už bude vžívat do situace, která byla před 25 lety, ale sem tam se to snažíme připomenout, protože ono to není samozřejmost a znovu opakuju, není to moje dílo. Jo.
V nějakém rozhovoru jste jednou řekl, že hrad se dá opravovat i bez peněz. Takže toto je ta možnost, jak opravovat hrad, brigády, přátelé, trampové, skauti možná?
Nebylo to asi jednou, co jsem něco podobného prohlásil, protože ten názor mám. Peníze, ano, peníze jsou nějaká možnost, jak různým věcem pomáhat, ale neznamená to, že to je jediná možnost. Nejsou-li finanční prostředky, tak můžou nastupovat jiné věci. Nadšení, musíte třeba víc přemýšlet, jak to udělat, ale dá se dělat v jakékoliv oblasti lidské činnosti. Jo? Takže když se budeme vymlouvat, že nemůžeme někomu pomoct, že nemáme prostředky finanční, tak je to jenom o to, že bychom měli zapřemýšlet, jestli to nejde jinak. To samé promítám i do té práce na hradě. A neříkám, že je to univerzální recept. Jde o to jenom, že musíte zapnout mozkový závit a hledat ty možnosti, které se nalézdají.
Je to asi 3 roky zpátky, nebo možná 4, co památky Plzeňského kraje spadají pod Národní památkový ústav v Českých Budějovicích. Jemuž tedy šéfuje pan Petr Pavelec. Jak hodnotíte tuto vaši pozici? Změnilo se tím něco pro vás?
Asi se změnilo, protože to Jihočeské království bylo vždycky bohatým královstvím, takže myslím, že i ty finanční prostředky, které jdou do památek, tak díky velkým objektům, jako je třeba Český Krumlov nebo Hluboká, tak samozřejmě se finančně pomáhá i těm objektům menším. Takže v tomto určitě i myslím, že i atmosféra pracovní s těma lidmi je příjemná, takže si nemůžeme na to stěžovat.
Takže tam funguje nějaký princip solidarity, že se přerozděluje z toho velkého balíku něco větším, něco menším památkám, tak aby to bylo ne třeba úplně spravedlivé, ale solidární.
Je tak to si myslím, že to funguje trochu. Samozřejmě ten tok peněz je různý, jde vlastně i z ministerstva, nebo prostě stát to podporuje různými příspěvky, ale myslím, že je to i takhle zohledněný.
Já bych možná zhodnotil, ty památkové objekty v Plzeňském kraji jsou, jaké jsou. Prostě pevná hra smíru a socialismu, bylo to tady na tom znát i na té památkové péči. Když to řeknu modelově, tady jsme se dohadovali o 5000 v jižních Čechách díky výkonu těch objektů, které zmínila třeba Anděla, díky systému práce, tak tam se hovořilo řádově o jiných sumách. Takže v tomhletom naprosto nesouměřitelný klima, nesouměřitelná situace. Ono to spojení těch oblastí a jistá reorganizace pod střechou toho Národního památkového ústavu, myslím, to prospělo obecně, že se malinko vyčistili toky informací a peněz mezi odbornou památkovou péčí a tou praktickou památkovou péčí, ve které jsou zahrnuty právě ty správy památkových objektů.
O památkové péči a konkrétně o tom, jak to funguje na Velharticích, hovoří manželé Mejstříkovi, kastelán Petr Mejstřík a paní Anděla Mejstříková, která je pracovníkem vztahu k veřejnosti. Pro většinu památek je asi hlavní cíl mít co největší návštěvnost. Vnímáte to také tak?
To asi nemáme jako ten prioritní cíl, aby tady bylo co nejvíc lidí, protože si myslíme, že s tou velkou návštěvností trochu ta památka naopak ztrácí. A snažíme se vytvořit pro ty návštěvníky spíš takový příjemný prostředí, aby si tu památku mohli tak zažít, užít, prožít tu něco. Takže nám jde spíš o ten prožitek a o to, aby se tady cítili tak příjemně, dobře, než aby tady procházeli prostě davy turistů a lidi se museli tlačit a prostě mít takový nepříjemný pocit, jako zažívají ve městech třeba.
Já k tomu si trošku přihřeju takovou polívčičku křesťanskou. Já si myslím, že když je někde duch boží, tak to prostě musí být cítit. Jo? Vstoupíte do chrámu božího, prostě něco vnímáte. Vstoupíte na hrad, který my tady spravujeme sice pod Národním památkovým ústavem, ale já jsem na začátku předeslal, že jsme už věděli od začátku, nebo od začátku poslušně jste pochopili, že nás sem Bůh posílá, tak to spravujeme pro něj.
Ze začátku vašeho vyprávění jste hovořil o tom, že to boží působení nebo ty boží kroky a boží záměry jste zjišťoval postupně. Mm. Že vám to vlastně nedošlo hned na začátku, jak by to mělo být. Dokážete zpětně říct, kde ty boží kroky a to boží působení ve vaší rodině nebo u vás konkrétně bylo nejvýraznější?
Ono to pořád graduje, jo? Takže já nemůžu teď říct, kdy to bylo nejvýraznější, jako bychom už byli za horizontem, protože vlastně čím déle žijí s Bohem nebo žijeme, tím víc mě fascinuje. A čím více ho poznávám, tím se dostávám dál a dál. To je nekončící a proces, který mě nepřestává naplňovat nadšením. Začátky byly takový, že jako takovej ten chlapík, který zhlídli v londonovských povídkách, že jo, všechno zvládnu, jsem chlapák, tak chodil mezi křesťany, protože mu našlo do hlavy, jak můžou takhle chytrý a inteligentní lidi věřit na takový hlouposti a zaobírat se věcma, co nejdou změřit, vidět a tak. Pak došlo k mému obrácení, Pán Bůh měl se mnou dost práce a netlačil, protože mě moc dobře zná a takže byl to proces, ale když jsem se obrátil, že jo, a pak jsme začali rovnat svoje vztahy s Andělou, že jo, dávat dohromady a tak. A postupně to začalo důsledky mýho obrácení a andělinýho působení. Anděle je z farářské rodiny, že jo, a takže se mnou si prožila i celá její rodina, teda ukrutný chvilky, ale já jsem jim ohromně vděčný, že mě prostě nezatratili a věrně se za mě jak si přimlouvali a modlili, až došlo k tomu, že jsem konečně jako pochopil. To jsem trošičku odběhl. Takže já nevidím nějaký bod zlomu, já to vidím proces, prostě, který mě nese neustále dál a jak říkám, jsem každodenně nadšený z toho, že můžu žít s Bohem.
To jsem ani nevěděla, že paní Anděla je z farářské rodiny, to je pro mě naprostá novinka. K jaké církvi nebo sboru vaše rodina přináleží, odkud vycházíte, jaké tedy máte kořeny?
No, vycházím z tradiční církve, z československý husitský, takže tím, že jsem měla v rodině postiženou sestru, tak ta víra musela jít tak jako na hlubinu, takže i v té tradiční církvi my ty rodiče byli vzorem, že i ty těžké okamžiky toho života dokázali ustát a nereptali a přijímali i tuhletu situaci z Boží ruky. Tak mi to asi do života dalo, že to Boží požehnání nemusí být vždycky podle našich představ, ale že je vždycky pro nás dobrý. Takže to jsem si asi do života odnesla. Teď se momentálně spíš cítíme, nebo jsme hledali tady v tom kraji, kam bychom mohli zapadnout a chodíme do církve bratrský.
Otázka ještě na pana kastelána Petra Mejstříka. Kým je pro vás Hospodin?
Takové to nejvyšší autorita. To je ten, kdo mi dal život, kdo mě sem poslal na tuhletu zem, kdo mě miluje, kdo se mnou počítá, kdo mi rozumí, s kým díky jeho milosti a díky tomu, že se ke mně v Pánu Ježíši Kristu sklonil a vlastně mě zachránil a vytáhl, tak já můžu s ním být denodenně, každou minutu, každou vteřinu vedle něj. Nebo to řeknu ještě možná z druhého pohledu, kdo pro mě není Hospodin, jo? Nebo co pro mě není Hospodin. Rozhodně to není nikdo, jak jsem ho chápal, jako za nevěřícné. Jo? Kdo by se mnou manipuloval, uváděl mě někam, kde být sám nechci. To byly právě takové ty počáteční obavy, že já když připustím, že Bůh je, a když ono to tak třeba bude, no tak to budu muset s tím svým životem teda hodně něco udělat. A do toho se mi nechtělo, protože jsem pochopitelně mužskej, sobeckej, neúplně ochotnej respektovat nějaký tlaky. Ale když Boha poznáte, když poznáte Pana Ježíše Krista, když poznáte působení Ducha Božího, tak najednou se dostáváte do kontaktu s láskou, s něčím tak nebývalým, co vám tenhle ten svět nemůže nabídnout, kdyby se rozkrájel.
Co vnímáte jako největší dar ve vašem životě?
Právě poznání toho, co pro mě Bůh připravil, a potom ty průměty tohohle toho jeho působení do mýho života v různých věcech. Děkuju za Andělu, děkuju za tu důvěru, že nám svěřil 5 dětí, které jsme mohli nějakým způsobem pomáhat uvádět do toho života tady. To nechápeme jako nějaký svý zásluhy, to je dar, že jsme mohli tvořit rodinu a tak dále.
Stejná otázka pro paní Andělu, co vnímáte jako největší dar?
Je to taky, že člověk mohl prohlídnout a nestavět jenom na těch svých schopnostech nebo svým umu, ale vědět, že někdo nad ním, že je to vlastně taková záštita a zabezpečení, že člověk nemusí se zbytečně strachovat ten svůj život.
Staňme z hůru.
Tím, že na ten, do tohoto areálu nám ročně přijde, já nevím, 45 tisíc lidí, tak...
Promiňte, že vám skáču do řeči, zkusme to porovnat třeba s tou Hlubokou, aby lidé měli představu, kolik lidí přijde za rok asi tam. Jenom tak řádově.
U frekventovaných objektů typu Hluboká a Krumlov, tam se bavíme o 100 tisících. Velhartice, které jsou druhým nejnavštěvovanějším objektem v plzeňském kraji, tak tady se bavíme o 10 tisících, čili tady se bavíme o 45 tisících, maximálně 50 tisíc, což je pro ten areál, to už jsme zmínili, jako docela jako vyvážená hranice. Ale je to poměrně z našeho pohledu velké množství lidí, který nás sem přijde, se kterými my se můžeme si povídat. A my bychom si s nima rádi povídali o důležitých věcech, i jako životně důležitých věcech. A ta historie, tradice, život našich předků nám k tomu dává obrovský prostor už jenom tím, že součástí jejich života byla daleko přirozenější, jim bylo daleko přirozenější žít s Hospodinem, žít s Bohem. Nebyl to folklor, nebylo to prostě to nedělní chození do kostela. My to vidíme na detailech života renesanční rodiny, na odpovědnosti otců, za co zodpovídali, na fungování jejich manželek. Vidíme to na středověku, jakým způsobem se stavěli k různým životním situacím, jak je řešili, jak to bylo prosycený spolehnutím na Boha, jak to bylo prosyceno velmi silnou vírou. A to je to, co se nám dneska zdá, že se nám hodně vytratilo. A my bychom to mohli zprostředkovávat, ale v tom krátkém čase, který zase my toho návštěvníka tady máme v ruce, se nám to nedaří. To je moje jako letitý trápení, letitá bolest, že nedokážeme předat, my předáme takový ty povrchní věci. Tohle to je hezký, tohle je ošklivý, tady toho zabili, tady se něco povedlo. Ale tu hloubku duchovního života, která se přirozeně potom promítala do celého klimatu společnosti, ne, že by vždycky přinášela jenom pozitivní věci, že jako z dějepisu máme často právě vytahovaný ty negativní. Chtěli bychom mluvit o pozitivních, o krásných duchovních věcech, ale nedaří se nám to. Jednak těžko to děláte s lidmi, kteří duchovně nejsou zorientovaní. To teď mluvím o průvodcích, protože personál, prostě nemůžeme se vybírat jenom křesťany, prostě to nejde. A potom ten čas, který s těmi lidmi tady můžeme strávit, tak je 40 minut. jo, si s nima povídáte. Potom oni na hradě se samozřejmě pohybují, ale těch 40 minut je kraťoučká doba. A to, co si sem přináší ze světa, tak toho jsou tak plný, že my to nejsme schopni v takovýmhle krátkým čase jako z nich sloupnout. Ale přesto mám radost z toho, že tady prožívají něco pozitivního. Jeden můj průvodce, taky jako obrácený člověk, který tady působil jako dlouho, a tak říkal, já když cházím do toho hradu, ty dva anděly tam stojí. Jo? Takže já si myslím, že to takhle je. Jo? On byl opravdu hodně vnímavý, jako takový jako citlivý člověk, a tvrdil, že u brány Velhartického hradu stojí dva anděle. Anděle jsou realita, jo? Ze kterou v podstatě můžeme počítat. Takovým tom vezdejším starání se o tom, abychom tady něco dokázali, abychom něco zvládli dobře, tak si často připomínám to, co pro křesťany by nemělo být nic překvapivého. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. A už jsem hovořil o tom, že neustále mě Bůh něčím překvapuje a že pořád jsem v takovým nějakým tahu jeho péče. Tak si uvědomuji čím dál intenzivněji, jak tohleto vybídnutí se mi nepovedlo promítat důsledně do mýho života. Protože to, k čemu nás Bůh jako vybízí, to je fakt hrozně, hrozně malinko, co máme dělat. A fakt všechno ostatní si bere na starosti On v našich životech. Opravdu je toho hrozně málo, čemu my bychom měli se věnovat. A to ostatní potom začne fungovat naprosto automaticky, protože to neřekl nějaký pan farář, nebo to neřekl nějaký mudrland, který filozofuje. Ale to řekl stvořitel tohoto světa. Všechno ostatní vám bude přidáno. Vyhledejte Boží království. A tohleto, pokud jedu s nějakým člověkem, vemu ho stopem, autem, povídáme si, narazíme na něco někde a on mi začne říkat, no to jo, ale ta církev, a tohle říkám, neřeš. Jaký máš vztah s Bohem? Ty a Bůh. Ty a Bůh. Odpověz si na tohleto. Ty a Bůh. Tohle to hledej. Všechno ostatní bude přidáno.
To byla slova Petra Mejstříka, kastelána hradu na Velharticích. Hovořil jsem také s paní Andělou Mejstříkovou, která je pracovníkem vztahu k veřejnosti na Velharticích a je samozřejmě manželkou pana Petra. Já doufám, že jsem na Velharticích nebyla naposledy, že s vámi ještě někdy budu mluvit. Je tady moc krásně příjemně, já tady mám moc hezké vzpomínky na léta, která jsem tu prožila. A vám přeju, abyste přiváděli stále víc a víc lidí k zastavení, ke klidu, k radosti z toho krátkého pobytu tady na hradě.
Děkujeme.
Děkujeme za rozhovor.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Jitka Skřičková, studio Jan Neumann, České Budějovice.